ทาโร่รีเดอร์พอดแคสต์บายเอกนัฐทุ่งทองความลับแห่งไพ่ทาโร่ศิลปะดวงดาวตำนานเทพปกรณำและศาสตร์แห่งการทำนาย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่เอกนัฐทาโร่ลีดเดอร์ EP ที่2นะครับจาก EP แรกนะครับผมก็ได้คุยถึงเรื่องที่มาที่ไปของการทำพอดแคสต์นะฮะแล้วก็แนะนำตัวกันคร่าวๆนะครับสำหรับ EP นี้นะฮะเราก็จะมาคุยกันเรื่องของประวัติของไพ่24หรือว่าไพ่ทาโร่นะฮะซึ่งคำว่าไพ่24นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยหมายถึงกลุ่มคนหรือกลุ่มหนึ่งที่ถูกเรียกว่า24หรือว่าก็คือชาติพันธุ์หนึ่งนั่นเองถามว่าก็คือถูกเรียกว่านะฮะไม่ใช่ว่าเรียกกันเองโดยที่มาของกลุ่มนี้นะฮะคาดว่าจะเป็นชาวอินเดียหรือว่าชาวฮินดูซึ่งบางตำราหรือว่าบางแห่งก็แอ้งว่าเป็นชาวยิวที่อยู่วรรณะต่ำสุดมีฐานะยากจนมากครับบางก็ว่าถูกขับไล่บางก็ว่าเร่ร่อนกันไปเองนั่นแหละในที่สุดครับก็ไปลงหลักปักฐานอยู่ในแถบยุโรปในสมัยนั้นนะครับชาวยุโรปมีการเหยียดชาวต่างชาติหรือว่าชาวชาติพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่กลุ่มของตัวเองหรือว่าคนที่ไม่ได้มีรูปร่างสูงหรือว่ามีผมสีแดงเหมือนตนเองซึ่งเป็นกลุ่มที่อพยพมาจากแหล่งต่างๆหรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโดนเหยียดหยามนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ซึ่งถือว่าถ้าเรามองว่าในสมัยนี้นะฮะมีความรุนแรงให้เราลองนึกย้อนกลับไปนะสมัยนั้นนะฮะมีความรุนแรงกว่านี้มากๆอีกจึงมักเรียกชาวอียิปต์แบบเหยียดๆว่าพวกยิปซีก็คือพวกเร่ร่อนพวกที่มาจากถิ่นอื่นนั่นเองจึงเป็นที่มาของคำนี้นะฮะชาวยิปซีที่เข้ามาในยุโรปนะฮะได้นำความรู้ความสามารถในการทำนายมาด้วยและก็ได้เผยแพร่ให้ชาวยุโรปเมื่อนานมาแล้วเนี่ยเมื่อครั้งที่ไพ่นี้นะฮะเผยแพร่เข้ามาในเมืองไทยคนไทยจึงเรียกกันติดปากว่าไพ่ยิปซีนั่นเองซึ่งจริงๆคนต่างชาตินะฮะจะรู้จักในเรื่องของไพ่ทาโร่มากกว่าก็น่าจะมีแต่ประเทศไทยนะฮะที่เรียกว่าไพ่ยิปซีแล้วคราวนี้นะครับคำว่าไพ่ทาโร่ล่ะมาจากไหนคำว่าไพ่ทาโร่นะฮะมาจากจากภาษาอังกฤษว่าทาโร่ซึ่งบางคนอ่านว่าทาร็อตบางคนอ่านว่าทาโร่ซึ่งจริงๆแล้วคำเป็นคำเดียวกันนะดังนั้นถ้าเราไปได้ยินจากที่อื่นเนี่ยไม่ว่าจะเรียกว่าทาโร่หรือว่าทาร็อตเนี่ยก็ให้เข้าใจเลยว่าเป็นคำเดียวกันซึ่งอาจจะเป็นต่างกันด้วยเรื่องของภาษาของคนที่อยู่ในทวีปยุโรปณสมัยนั้นนะฮะก็อาจจะเป็นสำเนียงอังกฤษหรือว่าอาจจะเป็นสำเนียงฝรั่งเศสเท่านั้นส่วนคำว่าทาโร่นะฮะคำเป็นคำแผลงหรือว่าคำผวนก็อันนี้ไม่ทราบได้นะฮะแต่ว่าบางคนเขาก็สันนิษฐานว่ามาจากคัมภีร์โตราซึ่งเป็นคัมภีร์โตราของชาวยิวซึ่งเป็นคัมภีร์โบราณเป็นคัมภีร์เก่าแก่นั่นแหละซึ่งมีความใกล้ชิดกับพระคัมภีร์เก่าของชาวคริสต์หรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าเป็นพระคริสต์ทำคัมภีร์เก่าก็ได้ซึ่งคัมภีร์เหล่านี้ฮะเปรียบเสมือนสารจากสวรรค์ที่ไว้คอยชี้นำทางให้แก่คนในสมัยนั้นนั่นเองพอจะนึกออกแล้วใช่ไหมครับว่ารูปในไพ่ยิปซีเนี่ยบางใบจะมีคำว่าโทราหรือว่าทาโร่อยู่ในนั้นซึ่งเราก็สามารถอ่านสลับกันไม่ว่าอ่านอย่างใดก็ได้นะฮะซึ่งจะแฝงอยู่ในไพ่หลายๆใบนะครับก็ถ้าเห็นชัดเจนนะฮะก็จะเป็น Wheel of Fortune นั่นเองเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงใน EP ต่อไปนั่นก็หมายความถึงสิ่งเหล่านั้นนะฮะก็จะมีในเรื่องของปรัชญาในเรื่องของพระคัมภีร์ในเรื่องของความเชื่อต่างๆแฝงอยู่ในไพ่ทาโร่วิวัฒนาการของไพ่ยิปซีนะครับไพ่ยิปซีครับเริ่มจากชาวยิปซีมันก็จะเป็นชาวพื้นที่อื่นไม่ได้นะฮะเพราะว่าเรียกว่าไพ่ยิปซีอยู่แล้วก็ต้องเริ่มมาจากไพ่ยิปซีเมื่อก่อนนะครับใช้ลูกแก้วเป็นสื่อในการทำนายหลักการคือการสะกดจิตผู้ถูกทำนายให้มีการเคลิบเคลิ้มนะครับเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ภวังค์เข้าสู่ในส่วนลึกของจิตวิญญาณจนสามารถพูดหรือระลึกถึงสิ่งที่เคยทำในอดีตไว้นั่นเองหลักการเดียวกับการที่บางคนนะครับสะกดจิตหรือว่าบางคนที่โดนสะกดจิตแล้วก็เริ่มระลึกถึงหรือว่านึกถึงในสิ่งที่ตัวเองมองข้ามไปแล้วหรือว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองเคยทำในอดีตนะครับหรือว่าอาจจะถึงขั้นระลึกชาติเลยก็ได้ พอชาว24ครับย้ายไปอยู่ในยุโรปเนี่ยนะฮะก็เริ่มใช้ลูกแก้วเริ่มเป็นอันตรายต่อชาว24เพราะว่าในสมัยนั้นนะครับชาวยุโรปและศาสนาจักรนะฮะค่อนข้างที่ศาสนาจักรเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อคนในประเทศของยุโรปทั้งแม้แต่คนที่เป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าเป็นกษัตริย์ของแต่ละประเทศนะฮะก็ยังต้องอยู่ภายใต้ของอิทธิพลของศาสนาจักรดังนั้นชาว24นะครับก็เกิดความเกรงกลัวนะฮะแล้วก็คนยุโรปในสมัยนั้นนะฮะก็เริ่มเกรงกลัวคน24เหมือนกันต่างคนต่างกลัวกันว่างั้นนะฮะคนยุโรปนะครับเกรงกลัวในสิ่งปรากฏการณ์ที่ตัวเองไม่สามารถอธิบายได้หรือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่อยู่นอกเหนือจากศาสนาจักรสั่งสอนหรือว่านอกเหนือจากคัมภีร์เนี่ยก็มองว่าคนกลุ่มนั้นนะฮะเป็นพวกพ่อมดหมอผีอะไรบ้างก็ว่ากันไปจึงทำให้ชาว24นะครับต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองนะครับเพื่อความอยู่รอดไม่งั้นอาจจะโดนจับไปพิพากษาหรือว่าไปนั่งไม่ได้นั่งยางสิเพราะสมัยนั้นยังไม่มียางแต่ก็คือการสำเร็จโทษของคนที่เป็นพ่อมดหมอผีนะฮะหรือว่าคนที่ต้องสงสัยว่าเป็นพ่อมดหมอผีเนี่ยก็จะไปโดนทารุณกรรมต่างๆพอโดนทารุณกรรมต่างๆมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มไม่ไหวแล้วก็รับสารภาพไปซะจะได้แบบตายให้จบๆไปคนที่รับสารภาพหรือว่าคนที่โดนพิพากษาว่าเป็นพ่อมดหมอผีก็จะโดนเผาทั้งเป็นนั่นเองนะฮะดังนั้นชาว24นะครับจึงต้องเปลี่ยนวิธีการเพื่อความอยู่รอดหันมาใช้ไพ่ซึ่งจับต้องได้มากกว่านะฮะแล้วก็เป็นรูปธรรมมากกว่าดูว่ามีพยานหลักฐานอะไรมากกว่านะครับก็ทำให้คนยุโรปในสมัยนั้นนะรับได้มากกว่าเดิมแล้วก็เป็นการปรับเปลี่ยนเอาตัวรอดของชาว24นั่นเองและนอกเหนือจากการเปลี่ยนลูกแก้วนะครับเป็นไพ่แล้วชาว24ก็ยังนำเรื่องราวที่เป็นที่ยอมรับในสมัยนั้นสอดแทรกเข้ามาในเนื้อหาของไพ่ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทพเจ้ากรีกนะครับซึ่งมีเยอะเหลือเกินนะฮะหรือว่าเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งก็จะเป็นการอวยศาสนาจักรไปในตัวนั่นเองทำให้ศาสนาจักรได้หน้าก็ว่าอย่างนั้นแบบนี้นะครับเพื่อความกลมกลืนและความปลอดภัยของชาว24ดังนั้นรูปภาพบนไพ่24ครับก็เลยเป็นรูปของกษัตริย์เทพเจ้าของชาวยุโรปนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทพกรณำซึ่งผมจะมาเล่าในเรื่องของปกรณำซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นเรื่องราวส่วนมากในไพ่24แล้วก็จะมีเรื่องของศาสนาจักรมีเรื่องของเทพอียิปต์บ้างมีของสแกนดิเนเวียบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ใส่เข้ามาแล้วก็จะมีเทพเจ้าอะไรต่างๆแล้วมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแล้วก็มีความเชื่อวัฒนธรรมอะไรต่างๆแทรกในนั้นอันนี้ก็จะได้รับชมรับฟังใน EP ต่อไปคราวนี้เรามาพูดถึงไพ่24นะครับมีตั้งแต่เมื่อไหร่ไพ่24นะครับคาดว่ามีมานานกว่า1,000 ปีแล้วแต่ไม่มีหลักฐานหรือว่าการจดบันทึกที่แน่นอนเพราะว่าชาว24เนี่ยค่อนข้างที่จะอพยพกันไปเรื่อยเปื่อยก็ว่าอย่างนั้นนะฮะแต่หลักฐานชิ้นแรกที่ค้นพบถูกแอ้งขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสและประเทศอิตาลีซึ่งต่างฝ่ายต่างเค็มว่าประเทศของตัวเองนี่แหละเป็นผู้ริเริ่มโดยเริ่มตั้งแต่ปีคริสตศักราช1392ครับหรือว่ากว่า600กว่าปีที่แล้วนี่แหละในสมัยของพระเจ้าฟ้าชายชาวที่6แห่งฝรั่งเศสการออกแบบครับยังเป็นแบบโรมันก็คือเอาวัฒนธรรมหรือว่าธรรมเนียมหรือว่าศิลปะของโรมันเนี่ยมาออกแบบตัวเลขและตัวหนังสือแต่ว่าในสมัยนั้นนะครับยังไม่มีตัวเลขและตัวหนังสือใดๆปรากฏให้เห็นบนหน้าไพ่เลยแม้สักใบเดียวนะฮะไม่เหมือนสมัยนี้นะฮะหน้าไพ่ที่ปรากฏยังคงใช้วิธีการพิมพ์แบบดั้งเดิมก็คือการแกะไม้ระบายสีหรือว่าการทำเป็นแบบบูทคัทนั่นเองซึ่งเป็นวิธีการพิมพ์แบบสมัยโบราณนะฮะก็คือการแกะไม้เป็นเรื่องราวนะครับโดยที่การแกะเนี่ยเขาจะแกะกับด้านเนาะแล้วก็จะใช้สีกลิ้งนะครับหรือว่าระบายไปบนพื้นแล้วก็พิมพ์ลงบนกระดาษอีกทีหนึ่งในสมัยนั้นนะครับการดูไพ่24เป็นที่โด่งดังมาจากกรณีที่หญิง24คนหนึ่งครับนำไพ่24เนี่ยเข้าไปถวายความสำราญแก่พระเจ้าชาวที่6และพระราชินีโอเดดหญิง24คนนั้นครับได้ทำนายเรื่องราวความลับส่วนพระองค์ได้อย่างแม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวว่าอย่างนั้นอดีตและปัจจุบันรวมไปถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นซึ่งอนาคตเนี่ยพอถึงเวลาที่หญิง24ชาว24คนนั้นนะฮะได้ทำนายไว้ปรากฏว่าคำทำนายนั้นนะฮะได้พิสูจน์ว่าเกิดขึ้นจริงทุกอย่างตามที่ทำนายหลังจากนั้นครับไพ่24ได้รับการยอมรับและสืบทอดกันมาในปัจจุบันแต่ภาพของไพ่24ยังไม่มีความเป็นเอกลักษณ์หรือว่าชัดเจนจนมาถึงปี1909ครับถึงปี1910ประเทศอังกฤษครับได้มีการตีพิมพ์ไพ่ชุดไรเดอร์เบดซึ่งเป็นชุดที่มีชื่อเสียงที่สุดนะแล้วก็เป็นชุดที่นิยมใช้มาจนถึงในปัจจุบันนี้นั่น ซึ่งเราน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีเลยแน่นอนเพราะว่าฮอตฮิตกันเหลือเกินนะฮะแล้วก็เป็นต้นแบบให้หลายๆคนนะครับนำไปใช้พัฒนาไพ่ในยุคใหม่ๆพูดถึงไพ่24ชุดไรเดอร์เวทนะครับความหมายของไพ่24แต่ละใบครับจะมีความหมายอยู่ในตัวของตัวเองซึ่งไพ่24เนี่ยในแต่ละชุดแต่ละคอลเลกชันเนี่ยจะมีรูปไม่เหมือนกันแต่โดยความหมายเนี่ยก็คือเป็นความหมายเดียวกันไพ่ที่พูดถึงนะฮะแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดก็คือไพ่ไรเดอร์เวทซึ่งผมกลิ่นไปแล้วตะกี้นะฮะซึ่งกลายเป็นเหมือนมาตรฐานของภาพในไพ่24เลยก็ว่าได้ในปัจจุบันครับหมอดูส่วนใหญ่ก็ยังใช้ชุดไรเดอร์เวทเนี่ยนะฮะซึ่งภาพในชุดไรเดอร์เวทนะครับวาดโดยจิตรกรชื่อว่าพาเมล่าโคลแมนสมิธซึ่งเธอเกิดในประเทศอังกฤษครับซึ่งจริงๆอาชีพของเธอนี่ก็เป็นดีไซเนอร์แล้วก็ทำพวกภาพประกอบให้หนังสือในสำนักพิมพ์ต่างๆด้วยเธอไม่ได้แต่งงานครับแล้วก็เสียชีวิตในปี1951โดยที่ว่าเรียกได้ว่าไม่มีสมบัติใดๆติดตัวหลงเหลือเลยแต่นะครับมีภาพไพ่ชุดไรเดอร์เวทนะฮะที่สร้างชื่อเสียงให้เธอมาจนถึงในปัจจุบันนี้เองเธอทำไพ่ชุดนี้ร่วมกับอาร์เธอร์เอ็ดเวิร์ดเบดครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคนถือลิขสิทธิ์รูปชุดนี้เลยก็ว่าได้ดังนั้นนะครับภาพชุดไรเดอร์เวดก็คือตั้งชื่อตามอาร์เธอร์เอ็ดเวิร์ดเบดซึ่งเป็นคนถือลิขสิทธิ์ไพ่ใบนี้นี่เองซึ่งสาเหตุที่ภาพชุดนี้มีชื่อเสียงนะครับซึ่งก็มีคนคิดกันไปต่างๆนานาว่าอย่างนั้นนะฮะว่ามาเกิดมาจากอะไรบางคนก็เชื่อว่านะครับไพ่ของที่พาเมล่าและอาร์เธอร์ร่วมกันทำเนี่ยเนื่องจากมีความนิยมนะครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นสมาชิกของโกลเด้นดอนซึ่งเป็นลัทธิทางด้านมนต์ดำก็สนใจในเรื่องศึกษาพิธีกรรมต่างๆไว้มากมายนะฮะซึ่งสร้างความสับสนและหวั่นวิตกให้กับคนอังกฤษในสมัยนั้นเป็นอย่างมากอิทธิพลจากลัทธิเนี่ยนะครับส่งผลให้กับรูปของพาเมล่ามีชื่อเสียงขึ้นเหมือนกันดังนั้นเราจะเห็นพื้นหลังเป็นสีทองและดวงอาทิตย์ทอแสงมากมายซึ่งหลายๆคนก็อาจจะสันนิษฐานหรือว่าตีความไปต่างๆนานาว่าเป็นการโปรโมตในลัทธิโกลเด้นดอร์นั่นเองแต่ตามที่ผมเข้าใจนะครับหรือว่าคนทั่วไปที่จากการสอบถามเนี่ยคนที่ทั่วไปที่ใช้ไพ่ในเซตของไรเดอร์เวทจริงๆภาพของไรเดอร์เวทนะครับค่อนข้างจะเป็นภาพที่อธิบายค่อนข้างได้เข้าใจนะฮะแม้แต่คนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของไพ่24หรือว่าไม่เคยใช้ไพ่24อ่านก็สามารถเดาอารมณ์หรือว่ามีความรู้สึกจากไพ่ที่สื่อออกมาได้ทันทีโดยที่ยังไม่ต้องเข้าใจในความหมายนะฮะซึ่งวาดได้ออกมาดีมากภาพวาดและโกลเด้นดอนนะฮะจะมีอิทธิพลต่อไพ่24ในปัจจุบันแต่ไม่ได้มีผลในเรื่องของศาสตร์ลึกลับหรือว่าในเรื่องมนต์ดำอะไรต่างๆนะฮะตามความเข้าใจหรือว่าตามการโปรโมทไปนั้นนะฮะไพ่24มีมานานแล้วครับแล้วก็แก่นแท้ของไพ่ต่างหากที่สำคัญรูปภาพเป็นแค่การสื่อสารเท่านั้นซึ่งลัทธิโกลเด้นดอนนะฮะก็ร่มสลายในปี1914หลังจากตีพิมพ์ไพ่ชุดนี้เพียง5ปีดังนั้นไพ่ชุดนี้นะครับถามว่าจริงๆเนี่ยจะมีเรื่องของมนต์ดำเรื่องอะไรติดมาจนถึงปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าไม่มีแน่นอนนะฮะแต่ว่าก็อาจจะถือว่าเป็นการระลึกถึงการล่มสลายของโกลเด้นดอนเป็นชุดสุดท้ายที่ระลึกถึงการล่มสลายของกลุ่มโกลเด้นดอนเลยก็ว่าได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะฮะอาจจะมีคำถามหลายๆคนว่าทำไมนะไพ่24มันถึงทำไมถึงแม่นยำนะทำไมถึงมีคนนิยมใช้จากการใช้งานของผมนะครับในเรื่องของการใช้งานของไพ่24เนี่ยจริงๆทำไมถึงแม่นอันนี้ผมก็ไม่สามารถตอบได้จริงๆนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมมากๆซึ่งการทำงานของไพ่24นะหรือว่าวิธีการดูเนี่ยไพ่24เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความง่ายเพราะว่าไพ่24นะครับในการเราดูเนี่ยไพ่แต่ละใบเนี่ยเขาจะมีตำแหน่งแล้วก็มีวิธีการอ่านมีความหมายชัดเจนไปเลยซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานให้ทำตามง่ายหรือว่าศึกษาได้อย่างง่ายอย่างเช่นนะครับวิธีการดูไพ่24ที่นิยมมากที่สุดก็จะดูโดยวิธีการแบบเซลติกคอร์สหรือว่าไม้กางเขนแบบเซลติกนั่นเองซึ่งก็จะมีไพ่ตั้งแต่ใบที่1ถึงใบที่10นะครับวิธีการเรียงก็จะเรียงกันแบบไม้กางเขนซึ่งในตำแหน่งของไพ่แต่ละใบก็จะสื่อความหมายของไพ่นั้นๆณตำแหน่งนั้นๆอย่างเช่นไพ่ใบที่1ก็คือสื่อถึงตัวตนของคนที่จับหรือว่าคนที่เข้ามาทำนายนั่นเอง ใบที่2ก็อาจจะเป็นอิทธิพลรอบข้างจนแต่ละใบนะฮะแต่ละตำแหน่งก็จะมีความหมายในการดูของตัวเองก็คือจะฟิกไปเลยดังนั้นวิธีการดูก็เลยดูง่ายมากแล้วยิ่งถ้าคนเข้าใจคอนเซปต์ของไพ่หรือว่าเข้าใจในความหมายของไพ่แต่ละใบนั้นไพ่ก็สามารถตอบได้ทันทีสมมุติว่าไพ่นะครับไพ่สมมุติ The Sun ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ถือใบที่10ก็คือถือว่าเป็นไพ่สรุปก็สรุปได้ง่ายๆเลยก็ว่าชีวิตรุ่งโรจน์แน่นอนเด่นดังแน่นอนทำอะไรก็ประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้นะฮะดังนั้นไพ่24จึงเป็นไพ่ที่ดูง่ายแล้วก็ใครที่สามารถทำความเข้าใจหรือว่าจดจำไพ่ได้นะฮะแล้วก็จำตำแหน่งของการวางไพ่ได้ก็สามารถทำได้ง่ายๆแล้วก็ผลของการทำนายก็ค่อนข้างที่ออกมาตรงเที่ยงตรงซึ่งไม่เหมือนกับการทำนายหรือว่าการดูดวงหรือว่าการพยากรณ์ในศาสตร์อื่นๆอย่างเช่นดูลูกแก้วหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกเป็นความสามารถส่วนบุคคลมากกว่าไพ่24ดังนั้นไพ่24นะครับจึงเป็นที่นิยมแล้วก็มีการใช้งานมาจนถึงปัจจุบันนี้เองซึ่งก็หลายๆคนอาจจะถามว่าไพ่24เนี่ยนะฮะมีความลึกลับจริงหรือเปล่ามีอาถรรพ์หรือเปล่าศักดิ์สิทธิ์ไหมจริงๆผมมองว่าไพ่24นะครับเป็นเรื่องของงานศิลปะเป็นเรื่องของความงามเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์อยู่ในนั้นเพราะว่าไพ่24แต่ละใบครับเขาจะมีความหมายของเขาแล้วเขาก็จะมีที่มาที่ไปแล้วเขาก็จะมีแหล่งอ้างอิงของเขาอย่างเช่นเทพปกรณัมอย่างที่ผมเกริ่นไปมีเรื่องของความเชื่อของศาสนาจักรมีเรื่องของประวัติศาสตร์หรือว่ารูปแบบของการใช้ชีวิตของคนในยุคนั้นๆ นะฮะแทรกเข้าไปซึ่งส่วนมากก็จะเป็นความเชื่อของชาวยุโรปนะครับแต่ว่าก็จะมีเรื่องของการดำเนินชีวิตของชาวยุโรปแล้วก็เรามันก็สะท้อนนะฮะเห็นว่าคนในสมัยยุโรปเนี่ยในสมัยนั้นนะฮะเขาชื่ออะไรบ้างเขามีพิธีรีตองยังไงบ้างหลักความคิดหลักความเชื่อและประวัติศาสตร์เขาเป็นยังไงบ้างและเขาสิ่งไหนที่เขายอมรับได้สิ่งไหนที่เขายอมรับไม่ได้นั่นเองซึ่งถามว่ามีอาถรรพ์ไหมจริงๆผมมองว่าไม่มีอาถรรพ์แต่ว่าไพ่24เนี่ยเหมือนเป็นเครื่องมือสื่อนะฮะเหมือนว่าถ้าคนดูเนี่ยหรือว่าคนที่รับการดูเนี่ยไม่มีสมาธิเพียงพอการทำนายทายทักก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนดูหรือว่าคนที่รับดูนะฮะมีสมาธิเพียงพอก็สามารถทำนายออกมาได้เที่ยงตรงดังนั้นแต่ละคนก็อาจจะมีการทำนายที่เที่ยงตรงหรือว่าไม่เที่ยงตรงต่างกันไปมากน้อยก็แล้วแต่ละคนแต่ว่าเป็นอะไรที่ดูได้ง่ายกว่าศึกษาได้ง่ายกว่าแล้วก็มีอะไรอ้างอิงมีที่มาที่ไปได้มากกว่าบางคนก็เชื่อว่าไพ่24นะครับถ้าเก็บไม่ดีหรือว่ามีตำหนิหรือว่าดูบ่อยๆนะฮะก็อาจจะทำให้เสื่อมได้แต่โดยส่วนตัวของผมนะครับไพ่ถ้ามีตำหนิหรือว่าไพ่ที่ขาดอะไรเงี้ยอาจจะดูไม่สวยแต่ในเรื่องของการทำนายทายทักมันก็เป็นอะไรที่แปลกที่ว่าก็ไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นไพ่เก่าไพ่ใหม่บางครั้งไพ่เก่านะฮะอาจจะเหมือนคนที่เก่าก็ได้เพราะว่าไพ่แต่ละใบครับจากการที่ผมสะสมไพ่หลายสำรับมากแล้วก็ตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ทำไพ่ของตัวเองซึ่งก็ทำไปได้หลายใบแล้วฮะก็โดยใช้เทคนิควูดคัทก็คือเทคนิคโบราณเลยอย่างที่ผมเกริ่นตั้งแต่แรกเลยนะครับเป็นภาพพิมพ์แกะไม้ซึ่งจะเน้นเป็นไม่ได้เอามาทำนายทายทักแต่ว่าจะเน้นเป็นการทำงานศิลปะตอนนี้ก็ได้ประมาณเกือบ10ใบแล้วนะฮะซึ่งกว่าจะถึง78ใบอาจจะใช้เวลาสักช่วงใหญ่ๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลาเยอะเพราะว่าผมต้องศึกษาในเรื่องของศาสตร์ไพ่24แล้วก็ประวัติศาสตร์ในเรื่องของโหราศาสตร์ในเรื่องของสัญลักษณ์ต่างๆของแต่ละสถานที่ที่เขาใช้งานกันเพื่อเอามาเป็นคอลเลกชันของตัวเองแล้วก็ใช้วิธีในการวูดคัทก็คือการแกะไม้แกะด้วยมือนะฮะเป็นงานเหมือนคราฟเป็นงานแฮนด์เมดตัวเองเลยเนี่ยฮะทุกขั้นตอนทำด้วยตัวเองดังนั้นน่าจะใช้เวลาอีกสักช่วงหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากติดตามได้นะครับส่วนติดตามได้ทางช่องทางไหนเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีเมื่อพูดถึงในไพ่24นะครับที่ผมได้ดูมาจากหลายๆเซตหลายๆสำรับเพราะว่าปกติคนที่ดูไพ่24หรือว่าคนศึกษาทางด้านนั้นนะครับชอบสะสมแน่นอนอย่างผมก็ถือว่ามีหลายสำรับมากเยอะมากๆว่าอย่างนั้นอารมณ์ของไพ่แต่ละสำรับนะครับแม้แต่ Rider Waite เองเนี่ยผมมีทั้ง 3-4 สำรับส่วนไพ่ที่เป็นเซตอย่างอื่นนะฮะที่ไม่ใช่ Rider Waite นี่ก็ถือว่ามีเยอะมากไพ่แต่ละสำรับไพ่แต่ละกล่องครับค่อนข้างที่จะทำนายให้ตรงกับความเป็นจริงมากแต่ว่าอารมณ์ของไพ่จะไม่เหมือนกันบางไพ่นี่จะบอกตรงๆบางไพ่นี่ก็จะชอบสอนบางไพ่ก็จะออกแนวติดตลกดังนั้นถ้าคนชอบในเรื่องของไพ่24หรือว่าชอบในไพ่ทาโร่นะครับก็ลองศึกษาในเรื่องของการอ่านไพ่ลองอะไรดูๆก็ลองแอดเอาไปลองทำนายดูนะครับจะเข้าใจว่าไพ่แต่ละสำรับนะครับก็เหมือนคนคนหนึ่ง จะมีความรู้สึกมีอารมณ์มีการตอบสนองไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเสน่ห์เป็นกิมมิคเล็กๆนะฮะที่ผมเอามาแทรกให้นะครับส่วนจะเชื่อไม่เชื่อหรืออาจจะมองว่าเป็นเรื่องขำๆหรืออะไรก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลอันนี้ก็ลองไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับซึ่งแต่ละคนอาจจะได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันสำหรับ EP นี้นะครับก็หวังว่าทุกๆท่านนะครับที่รับฟังมาจนถึงตรงนี้น่าจะมีความเข้าใจในเรื่องของพระยิปซีในเรื่องของในสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารมากขึ้นนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับ EP ต่อๆไปรับรองว่าก็จะมีเรื่องสนุกๆมาเล่าให้กันให้ฟังเหมือนเดิมนะครับสำหรับ EP นี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ